Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med I dagens episode.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Dette siste gang jeg har muligheten til å snakke med deg før vi skal feire 17. mai. Altså denne dagen hvor alle skal være så forbanna lykkelige I timesvis. Jeg vil bare si at det helt greit å synes at den dagen litt vanskelig. Jeg skjønner det veldig godt. Jeg har hatt mange gode 17. mai I mitt liv. Det var noen år der, sånn I 20-årene, hvor jeg synes at 17. mai var den aller, aller beste dagen I hele verden. Men før det husker jeg at jeg synes det var vanskelig, det å skulle pynte seg, det var dagslyst, du var ikke helt vant til våren ennå, alle de andre hadde pyntet seg. Altså det var en dag som for meg var full av sammenligning, noe veldig få glad I, fordi man har så dårlig selvtillit, at uansett så føler man alltid at man kommer litt dårlig ut av enhver sammenligning. Og nå, også I voksen alder, så vil jeg si at jeg synes 17. mai en litt vanskelig dag, fordi det en dag hvor man ikke bare skal sammenlignes, men også føler en sånn press på prestasjon på et annet nivå enn andre dager. Vi har mange dager I løpet av et år hvor man skal feire, men I de fleste av de så kan man ty til familie. Man feirer for eksempel julaften med familie. Og hvis man tenker at det en dag som vanskelig, så det på en måte greit å si høyt. Jeg har ikke så godt forhold til familien min, så jeg synes at julaften en litt vanskelig dag. Det kan man få masse forståelse på. Men på 17. mai, som I større grad for veldig mange en vennedag, og kanskje en familiedag, men som mer på den familien du har skapt selv, ikke den familien som har skapt deg, så det en annen prestasjon som sitter litt lenger inn, og som vanskeligere å si høyt at man ikke føler at man får til. For da sier man at den dagen her synes jeg vanskelig, jeg får ikke til den vennegreia, jeg får ikke til den gå rundt midt på dagen og være lykkelig. Det litt vanskeligere å si, fordi det ser så lett ut. Folk har pyntet seg, det ofte fint vær, I hvert fall mange steder. Blomstene har begynt å spire og gro. Alt ligger til rette for at man skal være så forbanna lykkelig. Kanskje du har fått barn for første gang I ditt liv, og du skal trille rundt og være så stolt, og du skal flagge, og du skal juble, og du skal rope, og si hei til alle mennesker, og hurra, hurra, det skal være en sånn lykkedag. Og da det veldig vanskelig å si sånn, vet du hva, den dagen her synes jeg litt grann vanskelig. Jeg føler ikke at jeg får det til, jeg føler ikke at jeg så lykkelig som man skal være. Jeg føler at jeg har den vennegjengen som jeg kan møte på morgenen og spise den frokosten. Jeg ikke invitert til noe grilling etterpå I dag. Ja, jeg har fått baby, men jeg synes det kleint å drive og trille rundt. Altså, jeg tror den dagen her, det masse forventninger om hvor utrolig vellykket og glad man skal være. Men jeg tror at mange der ute synes at det en vanskelig dag. Og da skal vi vite at jeg later som jeg lykkelig, sånn fra 8 om morgenen og til sånn 4 på ettermiddagen, men så fra 5 og utover, så pleier jeg å gråte hele 17. mai, og det har gjort I mange år. I år også, når jeg går inn på Instagram-profilen min, jeg vet at jeg kommer til å se bilder av folk, venner jeg glad I, som så forbanna lykkelig, lykkelig bunad, lykkelig med champagne, lykkelig på grilling. Og jeg vet at jeg burde få det til, men jeg vet også at fra klokka 5 på 17. mai, I år også, som I fjor og året før der, så blir det altså grining på meg. Jeg skal prøve å skjerpe meg I år. Jeg skal prøve å fake det litt grann lenger, holde ut lenger enn til 4 liksom, kanskje klare å fake det til 7 I år, men vet. Jeg bare vet også at vi flere som synes den dagen litt vanskelig. Så hvis du som meg, en som gråter på 17. mai, så skal du være klar over at du ikke alene. Jeg skal ikke være alene I dag heller. Om bare noen få minutter så kommer Niklas Bårli og skal være god hjelper her hos meg, sammen med Janne Formo. Så hvis du vil at vi skal løse problemene dine her på dette radioprogrammet, så send meg en mail. Min adresse Siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Du hører på Siri og de gode hjelperne, som nå har funnet hver sin stol og sitter foran meg. Blir som soler begge to. Hvertfall du, Janne Formo, du ser veldig, veldig blid ut.
Jeg veldig, veldig blid. Ja. Sol er skinn og liv er deilig.
Ja. Og Niklas Bårli, du er også ja.
Jeg er jo sjelden blid.
Ja. Du ser ok og fornøyd ut.
Ja. Ja. Jeg føler meg ok og fornøyd. Jeg er ikke i toppform.
Det var ikke den beste dagen jeg møtte deg på. Du kom litt sånn lav i energien.
Ja, jeg hadde altså akkurat blitt frastjålet en bysykkel. Her kom jeg, jeg har halt, jeg har handicap. Og så løper jeg alt jeg kan mot en bysykkel, som jeg låser på mobilen. Og så viser det seg at en annen fyr har tatt den før jeg kommer fram.
Ja, det er forferdelig.
Som jeg hytter med neven, skriker og hyler mens jeg halter rundt her, ser ut som en gal mann.
Er det ikke egne røde handicap-bysykler?
Det burde vært det.
Det burde absolutt vært, i hvert fall en per stativ. Ellers er det sånn nødsykkel. Det er viktigere enn de andre syklene.
Ja.
Dere to er litt sånn nyforelsket hverandre på en eller annen måte.
På en eller annen måte så er vi absolutt det, for vi leder jo gay-gallene sammen.
Ja.
Og da fikk jeg altså en ny bestevenninne.
Det er meg da.
Ja, det liker du godt.
Hei.
Og etter det har dere nærmest datet litt liksom.
Ja, vi har datet litt.
Ja.
Som vennedating.
Ja.
Vennedating.
Ja, vi har vært på fylla et par ganger og koset oss noe voldsomt.
Ja.
Det er på seg at vi er jævla gode på fylla.
Ja, det er vi.
Ja, en av de bedre. Altså, vi legger alle mulige planer på fylla.
Ja.
Forrige gang jeg var på fylla hadde jeg 13 nye oppføringer i kalenderen.
Ja, og nå har han slettet alle da. Det kan ikke, så var han sånn redder han møtte meg og så sa, det går fint, jeg kan ikke heller, så vi tar det igjen. Men vi må snart på fylla igjen.
Jeg tror absolutt det. Ja. Ja, nå er det utsering.
Vi er gode til å spise ting og drikke ting sammen. Det er akkurat det vi liker godt.
Jeg skulle til å spørre, hva er det som binder dere sammen? Men da skjønner jeg jo det, at det er flytende og spisende gjenstander.
Sånn lut som binder oss sammen.
Ja.
Ja. Men er det, dere avtaler masse ting og så avlyser dere rett på? Det er jo ikke helt ukjent for meg heller. Er det en egenskap man burde kvitte seg med, eller er det en form for sosialisering vi bare må vende oss til?
Ja, jeg blir litt sånn stormannsgal når jeg er full. Altså, jeg kan si sånn, det gjør vi, vi får til det, jeg ordner det. Ja, men det fikser jeg. Ikke tenk på det, ordner det. Altså, har jeg 14 ting jeg lovet. Janne, og sist jeg var på fylla i Hemsedal, så fant jeg et menneske jeg lovte å skulle gjøre til reality-stjerne. Du og familien din er perfekt reality. Dette her skal jeg få til. Bare gi meg nummeret. Så jeg hadde fått en telefon fra en fyr.
Ja, for det kommer jo. Du har lovt meg jobb i denne kanalen.
Ikke sant? Janne skal jobbe her.
Ja, det har du lovt meg. Jeg sitter her og jobber,
det
ser du. Så nå holder du.
Det
er
det
som
er
poenget. Jobber så hardt. Ingen har nektet deg det. Her er du.
Jeg lovte lønn nå. Det er det som er problemet.
Ja, men jeg synes det er en lønn bare for å være med dere. Og det høres jo selvfølgelig ut som en smisker. Men jeg mener det faktisk.
Fy faen, hør på hy da. Med den dialekten blir jo helt yr, vet
du. Problemet dukker jo opp når man er et sånt menneske. Og man får seg en venn som er sånn menneske som tror at alle sånne avtaler er meisla i stein. Som tar det, som altså blir skuffet og leise når man skjønner at det der er bare fylleprat for meg. Jeg bare skulle være hyggelig. Jeg skal jo for all del
selvfølgelig.
Vi skal jo ikke til Edinburgh sammen. Er du helt idiot? Da dukker problemene opp. Dere, vi skal løse problemer i noen timer fremover. Der innbiler jeg meg at dere er gode. Du er nok ganske streng, Niklas. Mens du, Janne, det har jeg jo sett på Norske Talenter, at du er en ganske god blanding av full av kjærlighet, men også har evnen til å være streng. Ja. Og det er perfekte egenskaper her i Siri og de gode hjelperne.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Dere skal få lov til å starte med å hjelpe en som heter Mille, som er 27 år gammel. Hun spør ganske kort og enkelt. Kan man slette seg fra Facebook? Jeg hater Facebook, jeg har det kun for å chatte med folk og ha oversikt over eventer. Men nå er jeg så drittlei og vil egentlig bare slette hele greia. Er det sosialt akseptabelt? Er det blitt en del av samfunnskontrakten at man skal være tilgjengelig på Facebook slik at folk får tak i meg? Jeg skjønner argumentet med at hvis man blir invitert til en bursdag, så er det lettest at alle er på Facebook og så videre. Men jeg vil altså slette. Skal Mille slette sin Facebook-profil, Niklas?
Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Jeg synes flere og flere skal bli flinkere til dette, fordi Facebook har en stygg plan om å fange hele internett i Facebook. Og hvis vi tillater det, så ender vi opp med å være der 24 timer i døgnet alle sammen. Og det orker ikke jeg heller. Jeg er egentlig ganske lei Facebook. Jeg er sliten av Facebook. Så jeg kan godt bli med Mille på å slette Facebook. Problemet er at jeg har ikke evnen til å ta kontakt med mennesker utenfor Facebook.
Nei.
Hvis jeg gjør det, så blir jeg en eremittkreps, så kan jeg ikke ha en venn igjen.
Det er et spørsmål fra meg. Kan man ha Messenger uten å ha Facebook? Eller nei. Er det bror og søster?
Og man kan ikke det.
Nei, du kan ikke det, skjønner du. Det er det som er problemet.
Ja, for det er det som er dumt. Man kan jo slette Facebook, eller på en måte ikke være på Facebook, men bare for å se om det er bursdagsinvitasjoner.
Nei, men du kan jo strupe Facebooken din med sånne personlige innstillinger. Ja. Ingen kan skrive på veggen min, ingen kan se bildene mine, ingen kan blablabla. Da er det jo i praksis bare en profil som har en chat.
En tom Facebook som bare på en måte funker når det er sånn, åh, Eva skal ha bursdagsselskap, dit vil jeg dra.
Ja, det kan du få til.
Ja, for hvis man bruker Facebook sånn som man vil selv, så er det jo du som er på en måte sjefen og herren over Facebook.
Men så kjenner jeg jo folk som ikke er på Facebook, som man bare må vite om. Så tenker man, åh, Ole er ikke på Facebook, han husker å sende invitasjon til utenom. Man må bare være tydelig på det. Ja. For det er Facebook, bare nå. Så er jo vi sammen her. Da kommer det opp sånn, akkurat som de, noen ganger jeg føler Facebook hører hva vi snakker om. Så ser du på Facebook, så er det sånn hårprodukt, så er det sånn, åh, vi snakker om det akkurat nå. Det blir jeg nervøs av.
Ja.
Det har jeg faktisk sett noe nylig. Det var en fyr som testet det. Han hadde ikke hund. Han hadde aldri snakket om hund, fått seg helt ny datamaskin. Aldri snakket om hund i nærheten av den datamaskinen. Og så starter han opp Google, og så viser han til webkamera hva han skal snakke om, for han har aldri sagt det ordet i det rommet foran den datamaskinen. Sier han dog toys, dog toys, dog toys, dog toys, I want to buy dog toys. Og så går han inn på internet, bare dog toys på alle annonsene.
Det går ikke
så
an.
Så de lytter.
De lytter?
Ja, de lytter med mikrofonen på telefonen.
Oi. Det orker jeg ikke.
Men så Facebook vet allerede nå at Mille, Facebook-lærer jente på 27 år, har tenkt å slette profilen. Hva dukker det på å sende nå da?
Stay.
Ja. Stay classy. You have 200 likes this month. You're so... Ja, uff.
We love you.
You're popular, Mille.
Jeg synes hun skal slette det. Jeg vurderer å gjøre det samme.
Skru på personinnstillingene. Lag deg en sånn helt trang profil, og så bruk den til å få invitasjonen til bursdag, for du kommer til å bli så lei deg hvis du blir glemt.
Ikke enig. Bli hun sær, for jeg orker ikke invitere folk som ikke er på Facebook.
Nei, men det er enig. Det er veldig lettvint, men det er egentlig det beste med Facebook er bursdagsinvitasjoner.
Ja.
Praktisk.
Så Mille, vi mener at du ikke skal slette Facebook-profilen din, men du må ta herredømme over Facebook. Det er du som må bestemme noe, gi de all makt, så du må snurpe igjen på alle innstillinger, sånn at du kun er på en måte en blank, grå side som har muligheten til å motta og levere bursdagsinvitasjoner.
Siri og de gode hjelperne.
I dag har jeg med meg Niklas Bårli fra Morgen her på Radio 1, og Janne Formo fra... Altså, hva skal jeg plassere inn under nå da? Norske talenter, er det finale snart?
Ja, det er finale 18. mai, så det er jo et lite kvarter til.
Det er et bittelite kvarter til det, ja.
Og så går jo de siste episoderne neste sommer nå, så det er liksom litt av kvart å by
på. Fy faen, jeg hører på hun da.
Hør på hun da.
Overalt hun da. Herregud.
Oi.
Du er så inn.
Herregud. Du er ikke så rent lite inn selv.
Nei, gir jeg du og Janne Formo. Fy faen, mer.
Dere, man kan jo være fristet til å skryte opp livene sine, og det er det en jente her som heter Eirin, hun er 28 år gammel, som også har. Jeg elsker å fortelle historier og har alle sin oppmerksomhet i sosiale lag. Jeg har alltid vært god på underhold, og jeg føler at jeg får folk til å le, det er min greie. Nå har jeg akkurat fått meg kjæreste, og etter at vi har vært ute og spist med noen venner en kveld, konfronterer han meg med at en av historiene jeg har fortalt under middagen ikke er sann. Jeg ble først veldig overrasket og svarte, nei, selvfølgelig ikke, jeg må jo få juge litt for å høre historien ekstra morsom. Da sier han at han mener at det er umoralsk av meg å lyve om småting i en historie, som helt åpenbart er ment som underholdning, og at han nå vil være konstant usikker på om jeg forteller sannhet eller ikke. Er det feil av meg å lyve for å gjøre en historie morsommere? Spør da Eirin, 28.
Overhodet ikke. Altså, han er sjalu for at hun er så kvikk og morsom og tar plass.
Tror du det?
Ja, det tenker jeg. Fordi at hun, hvis hun lyver sånn småting, hvis historien er sånn voldsomt, at hun redder en katt ned og firte seg ned og rappellert ned fra Oslo plass, så blir det jo litt voldsomt mye.
Ja.
Men hvis det er sånn pynt litt og pisk opp en historie, det gjør jeg støtt og stadig. Hvis ikke han tåler det, så får han gå en runde i seg selv.
Jeg kan ikke tro at han er hypp på at alle rundt han skal fortelle vanlige historier. Altså, hva er vel kjedeligere enn vanlige historier som ikke har fått litt krydde på seg?
Altså såkalt tankremhistorier, som vi kaller det. Sånn, vet du hva som skjedde meg i dag? Tannkremen var tom.
Ja men sånn, okay, altså, sånn det. Var det tirsdag? Vent da, nå tuller jeg. Jeg tror det var onsdag, altså, 3 år før den historien kommer i gang. I stedet for at hun spriter det opp. Han er sjalu, føler seg trua.
Men hvor går grensen da? For det er jo i det man forteller en historie hvor utgangspunktet ikke engang er sann. Jeg har noen ganger, husker jeg kom fram på til en fest en gang, hvor jeg hørte meg selv fortelle at jeg hadde gått av bussen og kastet opp, og så hadde jeg gått på bussen igjen, og så kom jeg frem. Det var jo ikke pyntet på en historie, for jeg gikk jo ikke av bussen en gang. Da har man jo pyntet litt vel, men man har skrytet på seg.
Du løy? Altså, du bare fant opp?
Ja, det jo en balanse. Men
jeg var jo på bussen, vi gikk aldri av for å spy.
Nei, du måtte ikke spy.
Nei.
Absolutt ikke, jeg var ikke kvalm og
hod. Jeg har en falsk onkel i familien som har bodd... Han har vært hjelpearbeider i Afrika, og han er altså verdensmester til å fortelle historier. Jeg elsker å bruke lørdagskjøl med han, fordi jeg aner ikke om noe av det han sier er sant.
Men jeg tenker bare at han er en falsk onkel, for nå lurte jeg på om det var en lat onkel som du dro frem i festen.
Ja, det trodde
jeg. Han er egentlig ikke... Han føles som en onkel, men er ikke det. Han er en familievenn.
Nei, skjønner du det.
Men han er altså verdensmester å være på fest med, fordi han har... uendelig med gode historier. Og jeg vet jo at halvparten av de bare er svada.
Man men, må skryte på litt for å sprite opp. Altså, det, hun er jo en, hun burde jo melde seg på både norske talenter og søke teater og høyskoler og alt.
Ja.
Det jeg lurer på da er om han mannen er for mannemann. Kanskje han mangler en touch det homofile i seg, så han blir så trua på en sånn veldig mann liksom. Så han blir så trua at hun tar plass, at han må dempe deg litt. Sånne menn kan vi ikke ha.
Jeg trodde du og jeg, Janne, var enige om at ikke menn kunne bli nok menn.
Nei, de kan være nok menn, men når de ikke har en touch av det lille homofile inni seg, hvis de er for redd, for det er sånn, er du såpass mye kvinnfolk? Ja, det skal ikke jeg ha, det er jeg redd for. Jeg er ikke redd da, men jeg liker det ikke, for jeg vil være alfa han.
Ja, da må de være der ute her hvis det begynner å brenne.
Ja, da, det kan vi ikke ha.
Janne Formo kan ikke være sammen med en fyr som ikke kan bære veske, kan jeg informere om. Det har hun snakket mye om. Janne Formo må ha en kjæreste som kan bære veske.
Og jeg vil ikke, det er en balansegang, for de skal ikke bære veska i timesvis, for da blir de dotter.
Ja, ikke sant.
Men nå er det jo ikke dette problemet vi
snakker om. Det er helt umulig å forholde seg til.
Ja, Eirin spør nemlig også om hvordan hun kan få han til å skjønne at hun ikke ville ha ljugd om viktige ting, men kun de tingene som får folk til å le. Så hvordan skal hun gjøre han trygg i sin mannemannhet på at ja da, jeg spriter opp historier, men jeg kommer ikke til å ljuge for deg, min kjære.
For dette er kjæresten, ikke sant?
Ja.
Ja.
Ny kjæreste.
Enn så lenge.
Fått seg kjæreste.
Ja, enn så lenge. Fordi man spriter opp historien og gjør seg selv litt spennende og morsom, og at folk på festen har det bedre rundt deg, så da er det jo gærne hvis du blir usikker av det. Jeg hadde jo elsket, eller jeg elsker jo at Benjamin gjør det samme. Han også drar jo på.
Men er du ikke redd for at han da drar på når han forteller deg historier hvor du er ute etter å vite sannheten?
Ja, da,
hvordan skal du klare å skille liksom?
Hvilke situasjoner skulle det vært liksom, hvor jeg blir sånn, herregud, drar han på noe voldsomt? Sovna
på sofaen hjemme hos en annen fyr da. Ja, da forteller han, tenker du sånn, sofa, da mener du vel seng da? Du bare pyntet litt på historien, eller?
Ja, sånn da, han trekker fra.
Ja, sånn sett. Trekker fra og plusserer på. Nei, men jeg tenker at siden det er i startfasen, så skjønner jeg jo at han kan bli litt usikker. Men de må jo bare bli bedre kjent. Og så må hun vise da at i forhold til hverdagslivet så lyver hun ikke til å stole på. Hun må vise den tilliten. Ja. Og så må hun si, men jeg pleier å sprite opp historier. For den er jo sånn og sånn, men nå spriter jeg på litt. Kanskje hun kan ha en sånn at hun kan si det litt før hun forteller historien. Jeg slår på litt for kjempe, men sånn var historien.
Ja, så alle hører det? Liksom. Ja, de kanskje. De har fått et hemmelig tegn, litt sånn.
De kan ha et hemmelig tegn.
Når jeg prikker meg på nesa før en historie,
det
da...
Går, ja, det kan jo paret bli enige om. Men hvis ikke, så kan du jo si det også. Jeg slår på litt for kjente, eller synes du det er dumt?
Jeg sier at du må slå opp, Det der kommer ikke til å funke. Det er for forskjellig.
Ja, men du mener det så hardt. Det mener ikke jeg, altså.
Jo, men hvis du skal ha et tegn med kjæresten din når du er på fest, fordi du skal dra på litt på, da er det åpenbart ikke made for each other. Da må du bare finne
på. Men kanskje hun kan gi deg en sjanse å forklare han hvordan det er da, at hun egentlig bare spritter opp for å gjøre seg litt kvikkere, men at hun selvfølgelig er en ærlig og ordentlig person og aldri kommer til å sove hos noen andre.
Men hun må i hvert fall ikke nå late som om hun skal slutte å sprite opp historier for å plise han. For da kommer han ikke til å slutte å, den latteren du er vant til å ha, den kommer til å savne så mye at da blir det slutt. Men Eirin, prøv det nå i en periode. Se om dere kan avtale litt, om du kan si fra på forhånd, eller i hvert fall være tydelig på de gangene du ikke ljuger, at du er veldig ærlig og åpen med han. Og vær veldig sånn tydelig på at dette er bare for å gjøre en historie bedre. Og hvis han nekter å være med på det premisset nå og i all tid fremover, så er jeg enig at da skal vi ikke si fra at vi slår på litt for gode kjente. Da må vi slå opp, altså. Da er det kommunikasjon.
For da blir han en god historie, det er gøy.
Ja. Oh, det er fin, ja.
Og da sender oss den breakup-historien inn hit. Siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Dere, vi skal til en ung jente. Hun er bare 16 år gammel. Og har et problem litt i andre enden av skalaen. Hun er på ingen måte forelsket. Hun skriver: «Jeg er en jente på 16 år, og jeg spiller i korps. Jeg mistenker sterkt at en russisk loneboy på fløyte krøsjer på meg big time. La oss kalle han Igor. Det begynte for et år siden, da var vi på sommerleir sammen, og han satt alltid helt alene, så jeg, som den utadvendte omsorgsfulle personen jeg er, gikk bort til han og startet en samtale. Den ble veldig klein. Og etter den gangen så går Igor nå alltid bort til meg på ulike korpsarrangementer. Og så kan jeg fortelle lang meldighet her, jeg har vært på en del arrangementer, han kan finne på å dukke opp, bare stå bak henne og se på henne lenge og vente på at hun skal snu seg og snakke med han. Han er ikke så lett å snakke med, han vil bare være rundt henne hele tiden, og hun synes hele fyren er litt creepy. Så etter at de var på et sommerleir i fjor, så ble hun kontaktet av en fellesbekjent som lurte på om hun i det hele tatt husket han. Og det synes hun var merkelig, for de hadde aldri snakket om denne Igor. Men da spurte denne fellesbekjentet, da hun spurte han om hvorfor han spør, så sa han, Igor husker nemlig deg veldig, veldig godt. Og nå skal de på sommerleir igjen, og Silje på 16 spør. Jeg ønsker råd om hva jeg skal gjøre og si for at han skal slutte å like meg uten at han blir for ekstremt såret. Jeg lurer også på om det er jeg som overreagerer, om jeg bare må leve med å ha en russisk stalker resten av livet. Resten av livet er lenge, ass, når du er 16, det må jeg bare si.
Men det er lenge.
Hvordan blir man kvitt en som liker deg uten å såre vedkommende for mye?
Åh, det er så vanskelig.
Ja. Her gjetter jeg på at Janne har mer erfaring enn meg.
Altså, jeg kjenner meg litt igjen i den der du er så snill med noen, og så har du de på nakken.
Ja.
Hvis det er lov å si uten å virke for liksom, min bilsk. Jeg skjønner godt at hun synes det er vanskelig, og så får hun vondt den, og så vil hun egentlig ikke liksom ha han på nakken heller.
For man vet men, at det mest effektive å gjøre det er å glefse og ikke være snill og søt. Men ja, man vil jo det.
Og så får hun dårlig samvittighet. Men kan hun alliere seg med noen andre veninner i korpset? Mm-hmm. Og kanskje til og med en guttvenn, sånn at det, liksom, det er en gjeng flokk rundt, så hun slipper å ha han så på nakken, og så må hun kanskje være litt sånn vennlig, men kald.
Mm. Ja.
På en måte.
Ja.
For å avvise han sånn at han skal ta hintet.
Ja, så her går det for ghosting og ikke klassiske brudd, på en måte. For det er vanskelig å slå opp med noen
som ikke er sammen. Liksom. Liksom. Ja, det er noe med det.
Jeg blir mer med fan av ghosting, ja, så det høres feil ut, men det er ofte det beste for alle.
Ja, det er ordentlig, altså, men ja. Kan du ikke bruke denne felles bekjente da, på en eller annen vis? For det, denne felles bekjente er sikkert også på korpsleir i sommer.
Ja.
Kan du ikke avtale med han at de to skal plutselig fremstå veldig interessert i hverandre? Da vil jo Igor umiddelbart bli litt snurt og forsvinne, vil han ikke det?
Eller er det dumt når det er en felles venn at det heller må være en framannvenn for Igor, sånn at Igor føler at ikke kan spørre.
Men skal hun da vikle seg inn i et nettverk av løgner og drama andre? Jeg har bare hørt av en guttevenn jeg hadde en gang, som jeg ikke var forelsket i, som viste seg å forelske til meg. Da var jeg litt naiv, skal jeg innrømme. Mm. Og da fikk jeg råd om at fra en annen guttevenn, at man må bli veldig, veldig venn, altså veldig fortrolig, fjerne all mystikk, fortelle om hvilke gutter du er opptatt av, som virkelig behandler han som en venninne.
Ja.
Da vil forelskelsen gå bort, for da er det jo ikke, man må gå hardt inn i vennskapet. Snakke om gutter, snakke om mensen, altså, tenk at Igor er Marit.
Ja, men jeg tror du Igor skjønner det, tror du ikke Igor bare er så lykkelig over alt, at han, og hvis han, jeg vet jo ikke hvor god Igor er i norsk, så hvis hun begynner å prate om det, kanskje hun skjønner et kløyva ord.
Å herregud, jeg hadde klumper i mensen, så jeg spiller på fløyte her. Altså, det
blir jo... Ja, og så legg til sånn, og det var synd, for jeg hadde jo så lyst til å kline med han der, hva heter han, kompisen din igjen, han deilig.
Kanskje hun kan si at...
Han ser helt annerledes ut enn deg, vet du.
Kan hun late som hun er veldig forelsket i noen? Nei, men hun må, jeg tror på ghostens gode venn her.
Ja, men da tror jeg ikke Igor forsvinner, for han er åpenbart et fyr som dukker opp bak henne med fløyta så det stirrer henne i ryggen.
Han virker som han er helt rå på social skills.
Nei. Han tror jeg ikke kommer til å, jeg tror ikke han kommer til å forstå ghosting. Altså, han skjønner ikke, han bare tror sånn, herregud så lenge hun har vært bort da. Ja. Jeg må finne henne.
Han bare går enda nærmere med den fløyta.
Igor bare, der er Mangar, alle frem med fløyta skal vi gå. Mangar og lete til Silje.
Nei, men jeg tror at Silje må
et eller annet midt mellom ghosting og brudd på en måte.
Altså si sånn, I'm happy to be your friend.
Ja. Eller hun kan si, have
you met, ja, det tror jeg. Have you met some nice girls?
Ja.
Ja.
Og Igor bare, ja, jeg skjønner det. Du kan bare snakke norsk
I'm med meg. I'm not interested.
Jo, men der er vi på midten. Det er en slags form for, det er en man er hyggelig. Hun ghoster. Hun er vennaktig. Hun ljuger ikke på seg at hun er forelsket, men hun spør han ut om masse jenter.
Ja, det er kjempelurt, ja, for da legger hun jo alt på han.
I'm happy to be your friend, how are you? Yeah, but I don't want friend.
Igor, but have you seen this beautiful lady? She's called
She's very
Kristen.
Interested in you.
Oh my god.
Kanskje hun kan slenge over en annen. Look at Kristen, she's so interested in you. She's very shy. Smell over på Cornetti.
Det er bokene bruse. Det er Bukkene Bruse, ikke spis meg, spis neste.
Ja.
Ha mye finere.
Se på hun på, ja, på klarinett. Gå på hun, ja.
Silje, har du muligheten til å smelle Igor over på hun på klarinett? Så synes vi det er en god løsning her. Å flytte et problem. Og så kan du spørre han ut om ting, hvilke jenter han liker, og bare være sånn, hardt, litt for mye venn. Fjerne all mystikk, være liksom hans venn, samtidig som det er lov med litt ghosting, altså. Allier deg med noen venner og liksom få han litt på avstand. Men tar han ikke det hintet i det hele tatt, er han helt ute med sine knekte sosiale antenner, så må du gå litt hardere til verks. Men jeg synes det er fint at du tenker at du fortsatt skal være hyggelig.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Her hos meg, Siri og de gode hjelperne, så sitter Janne Formoe med sin gode venn Niklas Baarli.
Hei.
Som etter hvert også er min gode venn, altså. Herregud, ja, hvilken slags vending akkurat.
Jo,
er
det
ikke det? En svær, deilig gjeng.
Og de var gjengen.
Ja. Hvis dere vil ha meg bort, så foretrekker jeg ghosting.
Ja. Vi vil ikke ha deg bort.
Nei, men på et eller annet tidspunkt, kanskje, da er det ghosting som gjelder hos meg. Ikke så glad i harde beskjed.
Har du møtt Samantha Skogran fra Morgenplanen? Det er kjempehyggelig, Siri.
Og en glad i fløyte.
Ja, se, ja.
Ok, dere, vi skal ta et problem som vi er jo alle lykkelige eiere av hund.
Ja.
Vi er vel ikke alle lykkelige eiere av svigerforeldre, men har vel vært i Anne og kommer forhåpentligvis til å bli
igjen. Du, jeg kaller første svigerforeldren til for svigerforeldre enda.
Ja.
Så jeg blir aldri, jeg slukker opp med de. Si det sånn.
Er det Jan Fredrik Karlsen sine foreldre?
Ja, ja. For de er jo besteforeldre til mine barn. Og ja, verdens beste, både besteforeldre og svigerforeldre. Så det ble de.
Og du har vært svigerforeldre sånn 10 ganger nå, er det ikke det?
Ja, de har vært svigerforeldre 12 ganger.
Det er de som er grunnen til at du har gått tilbake hver gang. For du savner Frank og Berit Karlsen, ja, liksom.
Men jeg, også har jeg hatt noen andre søte innom da, som ikke kanskje er godt svigerforeldre. Men beslutter ikke å være glad i de.
Nei. Så bra.
Så det er fint.
Her er det vel kanskje ikke for mye kjærlighet som er problemet. Fortuta skriver: Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg har et problem som jeg ønsker hjelp med. Vi bor på en charmerende gård med svigers som nærmeste nabo. Svigermor kjøpte seg for noen år siden en valp for at vår hund skulle få seg en venn. Hun valgte en hannbikkje. Avtalen var at den skulle kastreres fordi vår hund er også en hannbikkje. Nå har denne valpen blitt 3 år og er fremdeles ikke kastrert. Problemet er at svigers ikke er så gode hundeeiere, og nå med 2 hannbikkjer som begge skal være sjef, så synes jeg at det er veldig vanskelig at hunden til svigers ikke er kastrert. Skulle gjerne kastrert vår egen hund, men han er så gammel at det er ikke noe vits. Svigermor har fått spørsmål hver uke i mange år nå i forhold til denne avtalen om kastrering. I starten var det unnskyldninger om dårlig økonomi, løgner om planlagte avtaler med dyrlegen, som da ikke har blitt noe av, og så videre. Nå virker det som at svigermor synes synd på hunden sin, og derfor ikke vil kastrere den, og hun mener at dyrlegen har sagt at det ikke vil hjelpe heller. Jeg tenker at det er verdt et forsøk jeg å kastrere den bikkja, og at det er en del av avtalen. Dette oppleves som et problem, fordi de er ikke så gode hundeeiere, og hunden er av typen hvor ett bitt og armen er borte. Og nå venter vi på flere små barn som etter hvert skal løpe rundt på tunet her. Jeg ønsker gjerne hjelp, god råd, eller eventuelt hvis du vil ta deg en tur ut her og kastrere hunden selv, Siri, så er det også en løsning, selvfølgelig. Jeg har selvfølgelig vurdert å kastrere hunden uten at svigermor vet noe, men det handler om at svigermor må ta voksne bestemorvalg. Nå er det sånn at barna ikke får lov til å være inne hos svigers eller leke med hundene, men jeg har så lite lyst til å gå inn i en sånn sommer. Hjelp, hilsen Tuta.
Åh, Tutta, oi, det var ikke lett.
Nei.
Men jeg hadde lyst at hun bare skulle gjøre det liksom egentlig utenom. Altså, hos svigermor høres jo litt rar ut.
Ja, det er rart å love å kassere bikkja di og så drite i det etter gjentatte oppfordringer.
Ja.
Jeg trodde faktisk ikke det var lov å kastrere bikkjer uten videre lenger. Det er veldig mange dyrleger som ikke gjør det fordi...
Jeg tror det er noe reservasjonsrettaktig ja, der også.
Fordi man fjerner såpass mye av personligheten til bikkja at veldig mange veterinærer og sånn føler på det og ikke vil gjøre det.
Og for personligheten går ut i testiklene,
ja, du fjerner jo mye av deres manndom da, og drivkraft og ja, livsgnist i det du kastrerer dem.
Ja, stakker.
Men får du ikke litt dårlig personlighet av å være seksuelt frustrert hele livet da? Å være, altså, du
har aldri
kåt fra du er 8 måneder gammel og resten av livet og får aldri pult.
Bikkja mi Bjarne er jo hannehund, er nå 6 år, vel, og har fortsatt ballene i behold. Men han er jo, jeg lurer på om han ikke skjønner noe av det, for han er veldig lite interessert i tisper, altså.
Men han kanskje er homo, tror du?
Ja, nei, han har hatt noen jukkinger i det liksom er ordentlig løpetid på gang. Da er det litt styrte, men utover det så er det null interesse.
For jeg synes synd på min hund når vi går forbi lekk vakre hundbisser som jeg vet har løpetid, og så står han, har så lyst til å ligge. Ja. Jeg tenker, bissa mi er kjempesøt, jeg har sikkert kjempelyst til å ligge med han også.
Ja.
Selvfølgelig.
Og så får han ikke lov, liksom. Vi går bare videre til hver...
Har du tenkt å kastrere dine?
Det var egentlig planen, det. Ja. Jeg synes de små hårete ballene er så søte. Jeg får meg ikke til å klippe de av.
Å, herregud.
Altså, ikke at jeg ville gjort
det. Og du vet, det er pengemaskin.
Hæ?
Det er pengemaskiner, vet du.
Hvorfor det? Fordi de gir det videre?
Ja, ja, altså hvis jeg hadde parret bjørnet bort for eksempel, så får du, er det 3000 per gang, og du skal ha sånn 3-4 ganger for at det skal sitte, og så får du en valp. Så det er 20.000 uten noe innsats da.
Jo, men med at du sier, jeg vurderer allerede å få valp sammen. For jeg har jo en tispe.
Det gjør det, ja.
Vi har allerede sa det før det vi gikk inn her. Ja. At,
nå skal jeg si at jeg fikk bicha mi på salg, fordi han har underbytt. Det skal ikke de ikke ha.
Nei, det skal de ikke ha. Men min måtte trekke noen tenner også. Da var det liksom også sånn, den kan aldri på utstilling, sa veterinæren til meg. Men jeg tenkte, jeg skal jo aldri på utstilling. Men nå så ser de tennene ser knallhund. Men hva skal hun gjøre med den svig? Det er litt sånn løgnaktig lure til svigermor.
Ja. Jeg ble lurt opp i stry her. Jeg hadde jo vært forbannet på det svigermor. Hadde jeg vært den familiemor her.
Og forbannet på at ikke hun svigermor kan oppdra den hunden. For det er jo første bud. Det er jo ikke bare...
Nå skal vi ikke hate hundeeiere som ikke har så god kustis på bussene sine.
Nei, men hvis han er litt sånn mannevond at,
ja, det er ikke bra.
At du bikkja er mannevond, de forventer flere barn som skal løpe rundt på tunet her nå. Altså, du skal ikke være redd for at ungene dine blir bitt når de går ut for å leke med pinner.
Ja, det går ikke.
År, liksom.
Det går ikke.
Men er det ikke litt sent også når han er 3 år? For det første for kastrering. Det trodde jeg man helst skulle gjøre da før de fikk opplevde sin første kåteperiode, som jeg ikke vet hva heter hos hannebikkjer.
Sier du det?
Og så tror jeg det er sent å oppdra det også. Jeg tror liksom det han ikke har lært nå, det lærer han seg ikke.
Ja, nei, da må du i hvert fall gjøre en hard innsats.
Ja, for det tror jeg ikke stemmer faktisk, at du ikke kan oppdra gamle bikkjer. Altså, du kan ikke lære en gammel bikkje ny tekst. Det uttrykket tror jeg er feil. Og så tror jeg faktisk at du kan kastrere det, og at det har masse effekter likevel. På sine bussene.
Jeg tror de da har innbilt kåtskap også uten ballene, for da har de fått inn, de har fått inn følelsen, så du får ikke fjernet følelsen og tankene om ligging, men du får fjernet det
drivende. Altså,
ja. Men kanskje ikke de endrer så personlighet da, fordi de har blitt så gamle at de har den personlighet, så det går ikke ut i testiklene. På en måte.
Men er ikke helt poenget at de skal endre personligheten hans da?
Jo, altså, det var det jo egentlig. Men han var jo så redd for det. Egentlig burde de hun må bare gå og få kuttet de av, før de unge, den nye babyen kommer.
Ja. Vi skal tenke litt grann mer på det. Vi spiller litt musikk. Dette er Without You med Avicii og Sandro Cavazza. Og så skal vi ta og tenke litt på om vi skal fjerne ballene på bikkja, eller om det er andre veier vi kan gå.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Vi snakker om kastrering, men heldigvis så er det da kastrering av bikkjer det gjelder i, dette, i denne omgang. Både Janne Formo har hund. Du har da en tispe, en liten en.
Ja.
Liten artig hårete sak.
Liten artig hårete sak. En blanding av puddel og malteser. Altså en maltipu. Og hun er jo bare 7 måneder går inn i sin 8. Har akkurat fått, apropos det vi snakker om, løpetid.
Ja. Har hun endret personlighet?
Ja, litt. Hun er litt sur og spiser nesten ingenting. Så jeg blir jo litt bekymret også, mor. Jeg blir så glad når hun spiser. Og så er hun litt sånn akkurat som hun vil være litt for seg selv. Ja. Og liksom kos litt også.
Skammer seg over mensen.
Kanskje det er det, men hun har fått rosa truse. Og jeg sto mellom å kjøpe sort og rosa, men tenkte, det er frekt, men hun får en rosa. Jeg føler ikke drittruta.
Det kan være derfor.
Hun har den bare på innen, altså. Vi tar den her når vi går ut.
Niklas Bårli, du har jo Bjarne, som er en klassisk hannbisse.
Ja, han er jo fullstendig gæren. Jeg har jo opptil flere ganger vurdert om han kanskje burde få... Jeg vet at det finnes... hvis man ikke liksom er fornøyd med kastrering, så finnes det noen sprøyter man kan gi det, som rolig litt.
Åja.
Som jeg lurer på om fjerner litt sånn hormonene kjør.
Ok, høres noe Ritalin eller altså at det er sånn motsatt
av det er noe sånt, den, hvis du setter den så varer den i et halvt år til et år eller sånn.
Ja.
Så det kan jo være et alternativ hvis hun føler at det å ta ballene på bikkja er for mye hun svigermor her.
Ja, for her har vi med å gjøre da 2 naboer på en bondegård, et par med barn og svigerforeldrene, og begge har hunder. Hunden til svigerforeldrene skulle kastreres. Det har den ikke blitt når den 3 år gammel, og den er litt bitete, og den krangler mye med nabobitja, og det er generelt mye bråk. Avtalen var kastrering! Og nå lurer tutta på hvordan de skal løse dette her.
De vil lese på internett her nå om dette her, fordi jeg, jeg husker at det er en del veterinærer som ikke har lyst til å gjøre det. Og da er det en side som skriver, husk at hensikten med kastrering skal være å gjøre hundens liv bedre, ikke eierens. Kastrering er heller ingen mirakelkur på atferdsproblemer. Dersom man ønsker å få et inntrykk av hvordan hunden vil bli før man opererer, kan man prøve kjemisk kastrering. Ja. Ikke sant? Her har vi jo et, en mulighet for hun her. Hvis det er sånn at svigermor absolutt ikke vil kastrere bikkja fordi hun har fått noen følelser for bikkja, kanskje kjemisk kastrering er måten å gå da.
Men hva mener du at man kan prøve det først? Og hvis det funker så, for det varer ikke så lenge.
Det her er midlertidig. Da du hemmer liksom den testosteron-greiene midlertidig. Det sprøytes noen greier inn i testiklene som gjør at de slapper av litt da.
Men ja, for jeg tenker også at hun virker litt sånn veik hos svigermora på sånn, det virker ikke som de kommuniserer helt sånn åpent om problemet. Nei. For enten så burde hun da sagt, jeg vet at jeg sa det, men jeg har ombestemt meg, jeg angrer, jeg får vondt av hunden. Men det virker som det er litt sånn rar måte å snakke om det på, fordi hun sier hele tiden hun skal. De håper på det, hun har sagt det hver uke, det spørsmålet lukker opp, og enda gjør hun det ikke. Da er det litt sånn, for det virker også som det er, sviger dattera, hvor er han mannen, sønnen selv, kan ikke han tre inn og si til mora si at nå må du ta tak i dette her.
Dette er så typisk, jeg hører på Siri og de gode hjelperne hele tiden, og dette skjer hele tiden at menn aldri tar noe oppgjør med sin egen familie. Damene alltid må gå rundt mennene sine og ta et oppgjør med svigermor og svigerfar og sånn.
Men vi blir fortere irritert, og da kan godt hende at mannen ikke synes dette er et problem. Og det er veldig, altså, det er jo tilfellig at hvis ikke man selv synes det er et problem, så er det vanskelig å gjøre noe med det.
Men det må jo være et problem hvis han små napper litt og de får en baby. Da må jo selv far i huset som...
Ja, men jeg tenker, disse svigerforeldrene her er sikkert sånn som også har sagt at de skal male gjerdet og klippe hekken og ja, men i morgen, altså sånn, som bare går rundt og tenker på ting de burde ha gjort, og så gjør det aldri.
De burde aldri bo der.
Så der må man være, jeg vil sagt sånn, enten så må vi kutte ballen, eller så kutter vi strupen. Så det er veldig slemt å si. Ja,
navlestrengen også, for den saks skyld. Skal vi flytte sønnen?
Nå kommer det en baby, og innen den babyen er her, så må vi enten fjerne ballen, eller så må vi fjerne bissa. Jeg beklager. Ja. Ok, omplasseringen da, det var veldig slemt.
Kan jeg foreslå at du tar og bestiller en time til kjemisk kastrering? Og så drar du opp til svigermor, så sier du, du, nå har jeg bestilt en time til bikkja di. Nå har du å dra i den timen og gi han kjemisk kastrering. Det er midlertidig. Ja. Da ser jeg om dette virker eller ikke. Det er ikke noe permanente greier. Dette er ditt ansvar. Her er teamet, her er all informasjon. Vær så god. Takk for at du hjelper til.
Jeg tror hun må kjøre på. Hun vil jo at svigermor skal lære seg å ta voksne bestemor.
Nei, men det, det nytter ikke å oppdra en gammel bikkje å gjøre. Holdt jeg på å si sånn sett. Så det går ikke. Så svigermor er jo tydeligvis long gone.
Ja, for der virker det uttrykket. At man ikke oppdra en gammel bikkje. Det gjelder egentlig svigermødre, eller mennesker.
Altså, hvis de er... Ofte, hvis ikke de vil. Hvis de vil endre, så kan de jo det. Men når det er sånn svigermor som lover i øst og vest, så nytter det ikke.
Nei.
Og jeg skjønner nok at hun i det hele tatt skulle ha den kameraten. En bikkja, andre bikkja, vel ikke bedt om noen kamerat.
Han har ikke det, vet du. De bare krangler jo. Ja, få en kamerat.
Det er verst, pakka på seg en kamerat.
Det er som å få en revva nabo som du ikke liker, og som vil henge med deg i tillegg.
Nei, gud, Rima. Skjebne være en døden.
Ja. Nei, du, Tutta, her har du på en måte et valg. Du kan oppdra svigermor, som er 100 år gammel, eller du kan oppdra en bikkje som er 3 år gammel. Jeg tror det er lettere å gå for bikkja. Så her må du snitte. Eller kastrere på en eller annen måte. Du må gå inn og ta grep. For hun, svigermor, der er det helt umulig å nå gjennom med noe som helst. Så da må du, og mannen din er jo tydeligvis ute og pløyer eller håper om
det helt annet. Hvor er han?
Liksom. Hvor er han? Her må du ta grep. Du virker som den som er mest grepa i familien. Ta med deg bikkja til kjemisk kastrering.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal inn i et av og på forhold. Jeg vet ikke, kjenner du det?
Er det noen som ler? Kjenner noen som lo?
Dette er kun ligging. Dette er et klassisk puleforhold.
Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg er en blid dame fra Sørlandet som nå bor i Oslo.
Her er hun vil bli kalt for Juni. Jeg har akkurat avsluttet et av- og på-liggeforhold med en fyr som har pågått i lang tid, altså flere år. Grunnen til at det blir slutt nå er fordi jeg bobler over av følelser for han, og han vil ikke såre meg noe mer. Han er også min beste venn. Når det nå blir slutt, så sier han følgende. Jeg har store problemer med å forholde meg til følelser, og når det blir snakk om følelser, så går kroppen og hodet i lås, og jeg trekker meg helt vekk. I neste sekund sier han, jeg er så glad i deg. Jeg er så tiltrukket av deg. Jeg skulle ønske jeg klarte å fikse meg selv. For den mannen som får deg, han er heldig. Nå har han foreslått at vi bare skal være venner. Vi har aldri møtt hverandre de siste årene uten å ligge sammen. Så hvordan skal vi klare det? Han foreslår at han skal ta seg en runk før vi treffes. Jeg vet ikke, jeg er superduper sjalu som menneske, og hvordan skal jeg legge bort den siden? Så det jeg egentlig lurer på her, er det noe hensikt for oss å prøve å være venner i det hele tatt, eller skal jeg bare drite i hele fyren? Jeg trenger stor hjelp. Jeg er 25, han er 30.
Ja.
Klarer man det?
Ja. Ja, nei, ja, det tror jeg man klarer. Jeg tror ikke noe på at man, alle, at man er så inn i helvete sjalu hele tiden. Hvis man bare møtes og sier dette her skal vi få til, så får man ofte til det. Men jeg tror han lurer henne.
Ja.
Jeg tror ikke han er bare hypp på å være venn. Jeg tror ikke han er hypp på å ta seg en runke i forkant. Jeg Nei. Tror han sier
han vil ligge.
Ja, vi er bare venner. Vi skal ikke ligge sammen vi. Og når de møtes, han kommer til å kjøre på som om altså, det aldri var noen morgendag. Han kommer til å jobbe for det ligge som en gal.
Så alt det han har sagt nå, han bare sagt for å stagge sin egen dårlig samvittighet, fordi ja. Han vet at hun har følelser. Men i praksis så vil han fortsette bare å ligge uten ja. Å
for den der, å du er så fin og så smart, du er den som får deg. Det er jo, altså, det er jo tekstbøk. Jeg har lyst til å ligge med deg hele tiden.
Ja, ja. Ja. Men så er det så kjedelig å høre på sånn, jeg skulle ønske, jeg, var så, jeg er så stengt, jeg kan ikke gå for hjelp for faen, unnskyld meg altså. Ja, men det er så kjedelig, det er sånn unnskyldning. Nei, du er ikke keen, he's not that into. Han vil bare ligge med deg liksom.
Akkurat det.
Det er sårende og kjipt. Jeg tror at hun bør ta en vennepause da. Jeg mener at hun bør, hun kan godt være venn med han i fremtiden, men hun bør ta en pause, fordi at det er vanskelig å skille. Hun vil også kunne lure seg selv og si vi skal bare være venner, nå skal vi ikke ligge. Og så kommer hun til å falle for fristelsen, for da kommer de til å gå inn og vin. Så ja. Det ene fører til det andre.
Å bli venner på sikt er noe vits, fordi dette her høres ut som en venn som den dagen du får den kjæreste som klarer å ha følelser, så tror jeg ikke det kommer til å være så populært at du har en venn du aldri har møtt uten å knulle han.
Nei.
Skjønner du? Altså, nei. Jeg tror hvis min deilige lokfører har sånn, jeg har en venninne, vi er bare venner altså, vi ligger sammen hver gang vi ses. Ikke nå da, for nå er jeg jo kjæreste, men vi har alltid gjort det frem til nå. Ja. Det sånn, hun venninnen ryker.
Ja, det ASAP. Ryker. Ja. ASAP.
Ja, for du utsetter jo egentlig bare å dumpe han som venn frem til du får deg en kjæreste. Og da vil du, men det jeg digger med det er jo at da har du jo også en du kan falle tilbake på å ligge med når du må ta
ut. Men det kan hun vel uansett, fordi at hvis, han, hvis hun møter han og han virkelig bare gjør motsatt da, ikke ligger med og holder igjen for at hun skal bli galere, kanskje det er lokkemiddelet hans, så vil hun jo også lure på hvis hun er litt sjalu. Hva har du gjort siden sist? For nå trenger du plutselig ikke å ligge med meg. Hvem ligger du med i stedet? Hun vil bli gal.
Og det er ikke bare jalousien som er problemet, også problemet er at hun er kjempeforelsket, ja. Så når hun er sammen, så vil jo hun ligge med han.
Ja. Selvfølgelig. Nei, nei, han må kutte, ja. Dessverre så må du kutte av, som det berømmelige ordtaget som min mor sier, hvis du skal kutte halen på en katt, ikke ta bit for bit, ta hele halen i en smell.
Ja.
Ikke sant? Det sier mener. Mamma Formo. Og det er altså så smart.
Det har Janne ikke hørt, det har ikke hørt.
Så derfor sier jeg det til meg selv om og om igjen. Du må bare kutte hele halen,
ja. Men det er ingen som har bare kontrollsjekke det. Ingen har noe særlig trua på at disse to som aldri har møtt hverandre uten å ligge sammen de siste årene har en fremtid som helt vanlige venner.
Nei, nei, nei,
nei. Enten så må hun da forsvinne så mye at han får kjent etter at han virkelig savner henne og kanskje vil bli sammen med henne.
Ja.
Men hvis hun alltid er tilgjengelig på et eller annet vis, så kan han bare gå hjem og runke og grine og tenke på henne etterpå. Altså, det blir tull.
Han har fått i pose og sekk i åretsvis. Det er en grunn for at han skal forplikte seg til henne når hun står der og logrer.
Og vi kan ikke vite hva han driver med utenom henne. Han er som en plomma, han er som plomma i egget. Han kan bare gå og ta for seg alt. Han altså, må vekk og ut og ryke.
Han fortjener en high five for hvordan han har klart å holde dette opplegget her gående.
Ja.
For dette, altså, her har han vært god. Hun har selvfølgelig da blitt utnyttet. Ta deg sammen, kutt. Gå, farvel.
Her er vi veldig, veldig tydelige, kjære deg, Juni. Her er vi tre av tre mulige mener at det er en ting å gjøre, og det er å kutte hele halen på den katta her. Ikke ta litt og litt. Her må, altså, hele fyren må ryke. Mulig han blir high-fivet, men det er i så fall av kompisene sine. Vi, du og dine veninner, vi high-fiver ikke han her. Vi klipper bare av han. Hale, vinger, penis, personlighet. Det som klippes kan.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Dere, vi skal over i et noe mer trist problem, vil jeg påstå. Tonja er 26 år, og hun skriver: Hei. For 2 år siden døde en av mine veninner av kreft. Vi er en ganske stor veninnegjeng som støtter hverandre mye etter det som har skjedd. Nå har det gått 2 år, og vi snakker rett og slett ikke så mye om henne lenger, og jeg synes det er skikkelig trist og dumt at det skal være så vanskelig å snakke om. Når vi er sammen i bursdager da, eller på tur, så tenker jeg alltid: Åh, nå skal jeg fortelle en morsom historie om henne. Men så klarer jeg det ikke. Jeg er redd for at folk skal bli lei seg, eller at det skal bli kleint. Og jeg har snakket med noen om dette på fylla, og da sier vi alltid at dette skal vi endre. Men så blir vi edru, og ingen sier noen ting. Hva kan jeg gjøre? Det er så synd at vi ikke kan snakke om de morsomme historiene og bare mimre. Hjelp! Hilsen Tonje.
Åh.
Ah, den er kinke da. Ja. Men ja, det er jo alltid vondt og vanskelig å snakke om folk som er døde med andre folk som hadde nære forhold til de som er borte, ja. Fordi man blir sånn følsom sånn. Men jeg vet ikke om det stemmer når det er gode historier. Hvis man har en morsom historie. Noe av det beste jeg og mamma kan gjøre er å snakke om sånne morsomme historier om besteforeldrene mine for eksempel, ja. Altså hennes foreldre. Det altså, synes vi er så gøy. Og vi ler og koser oss. Og det blir aldri trist. Det blir aldri... Det blir aldri dempet stedning av det. Det blir sånn lystig lag liksom.
Men da mimrer man. Da vil de døde av alderdom. Og det var, liksom, det var deres ja. Tur til å gå liksom.
Ja, ja det,
det,
det
gjør
stemmer.
Det litt enklere.
Men også er det jo ikke så farlig hvis de kjenner på et vemod og en sorg. For det kommer jo ikke til å vare hele kvelden. De kjenner jo på det kun egentlig i historien. Både sånn vemod og latter og kan huske sånn, åh så gøy hun var når hun gjorde det. Eller det var koselig eller hva det var i historien. Og så kan man jo gjøre noe annet. Jeg synes de skal innføre en sånn fast at når de har forspill eller fest, at de i hvert fall alltid har en sånn skål for hovedvenninna, for at hun kan leve videre og være med. Fordi at hun får jo ikke den, har jo ikke den fremtiden som de har, og hun må jo være i hjertet sitt. Så jeg synes kanskje at folk, at de ikke skal være så redde for å ta det opp, kanskje alle blir glade, men ingen vet hvordan de skal gjøre det. For hun er jo inne i hjertene til alle sammen. Ja. Så hun trenger å liksom bli tatt litt fram. Så kan de alltid ha sånn lite... minutt eller noe når det passer seg med ho, en historie, en skål, sånn, og så er det ferdig, så er det greit.
Her har vi mye å lære av gangsterrapperne i USA, som tar en for The Dead Homies, hvor de da, når de drikker sprit, heller litt sprit på bakken, og sier for our dead homies, og så drikker de videre, og så ler de og koser seg, mens de snakker om minner om sine døde gangsterkompiser.
Ja.
Bang.
Kanskje er det man skal ta seg en skål for venninna. Fordi jeg tror det Tonja er redd for her, når hun sier at hun er redd for å bli kleint, er litt sånn, nå har vi det hyggelig. Ja, og så sa du det. Da er stemningen helt nede, nå er alle lei seg. Og så er det litt flaut etter at man har vært lei seg og tørre å være glad igjen. For da føler man sånn, er jeg disrespectful nå som sitter her og er glad og drita og forteller om gutter å holde på liksom, når vi akkurat var der. Nei, at det er den overgangen. Men det er bare en øvelse, eller?
Hun jenta hadde jo bare vært glad for at de hadde bra. De skal jo leve videre. Hvis hun kan tenke litt sånn drømmen om det da, så sitter hun kanskje på en sky og synes det er knall at de er på det forspillet og skulle vært der selv. Så de må jo liksom leve. Livet må gå videre, men hun må også få lov å være med. Så jeg tror bare alle blir letta. Og at ikke det er så farlig å være så redd for formen, men bare gjør det. Og så tenk at vi trenger å bruke hele kvelden, men noen få minutter, og noen ganger kan det ta lengre tid, og noen ganger er det bare en kort skål. Og alltid nevne noe.
Ja. Men er dette noe de skal bli enige om, eller er dette noe bare Tonje skal begynne med, og så blir det...
Jeg synes Tonje skal ta mot til seg og si at dette har vi snakket om noen av oss, og jeg har tenkt så mye på det, jeg har så lyst. Reise seg på et forspill og bare si det litt sånn ordentlig. Jeg tror ingen blir sure for det.
Ja, da tror jeg fort det blir liksom, da tror jeg det kan fort bli sånn anstrengt stemning på, på forspill. Jeg tror hun bare må gjøre det.
Ja.
Bare fordi i det du kommer på den gode historien om venninna di, så tror jeg veldig mange kommer til å kjenne seg igjen i den historien og kjenne igjen venninna, og så smile og le, og så blir det en naturlig del av det. Hvis du liksom klirrer på glasset. Ja, dere, vi må snakke om Tonje, det har vi jo blitt enige om.
Jo, men ikke sånn, for jeg har jo ikke blitt enige om det. Så kanskje hun må si sånn, jeg har bare lyst til at vi alltid, vi må ha Tonje litt med. Jeg vil ikke ødelegge stemninger her.
Tonje lever, altså, jeg bare sier, for det er hun som har sendt inn
det. Det er Tonje som lever, ja, altså Tonje lever i beste velgående.
Ja, ikke jinx det for
ja, nå tok jeg ditt navn.
Ja, jeg beklager det, Tonje.
Men veninna til Tonje da, som er dessverre ikke blant oss, at den kan liksom, om ikke klirre så veldig, men kanskje første gang å si, jeg har lyst, vi skal lave en tradisjon her, jenter.
Ja.
Og så kan man si hei og skål og hei og tjo og bang. Og så ferdig, så trenger man ikke å klire.
For da er den barrieren brutt til neste gang, tenker du?
Ja, så jeg tenker at det kanskje må bli litt høytidlig og vanskelig. Altså kanskje blir litt sånn, føles litt kleint for Tonje første gang, men så er det gjort. Og så er det greit.
Ja. Altså ta en skål hver eneste gang, og det hun er på jakt etter også er muligheten til å fortelle disse morsomme historiene. For eksempel når alle gjør et eller annet, når de bader årets første bad, så har Tonje sagt sånn, åh, husker jeg gangen. Venninnen vår badet, og så hadde hun glemt badetøy. Altså det er de tingene uten at det skal bli like kleint hver gang. Da tenker jeg at man kanskje der også kan legge inn den skålen. At det er sånn, åh, husker du den gangen? Hei, skål, aktivt. At man får en sånn for det er jo det skåler, det er derfor det er skåler, tror jeg. Fordi da man har hørt en tale, og så sier man skål for å komme seg videre.
Ja, skål, så er det ferdig. Det er en avslutning, ja. Så kan man drikke og summe seg litt, ferdig.
Ja.
Dette var ikke så dumt, det.
Nei, ikke så dumt, det. Tonje, jeg tror her er skål veien å gå, og om det er edruelig lag, så kan man bare si skål også. Det er jo bare et uttrykk. Jeg tror bare det er ment som en bro fra det triste til det fine, fra det kleine til det ikke kleine. Altså, det er bare ment som en overgang. Så hvis du har lyst til å si en, fortelle en historie, så gjør du det. Avslutt med skål. Eller hvis du har lyst til å bare skåle i vennlig lag, fordi nå koser vi oss, og jeg vet at hun gjerne skulle ha vært her, sitter kanskje på en sky og ser på oss, hun kan ikke være med, men hun vil at vi skal ha det bra. Hei, skål. Innfør rett og slett en skål som blir en tradisjon i vendingen, så jeg er sikker på at etter hvert så blir det der forbundet med noe hyggelig og ikke noe hverken trist eller noe kleint.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Niklas Bårli og Janne Formoe er mine gode hjelpere her på Radio 1 i dag, og jeg tenkte å spørre dere om dere noen gang har vært forelsket i læreren.
Nei.
Nei, det har jeg vel aldri vært. Nei.
Men jeg tror jeg har hatt en lærer som har vært forelsket i meg.
Nei, er det sant?
Oi.
Mm-hmm.
The other altså på, way around.
Yes.
Ikke på barneskolen, håper jeg.
Nei, i United States of America, når jeg var utvekslingsstudent i Kansas, så var det en sånn musikal musikklærer som var litt vel keen, og når jeg skulle reise hjem, så ga han meg et gullhjerte.
Oi.
Du har rundt halsen.
Vær så snill og si at du lå med musikklæreren din i Kansas.
Overhovedet ikke, for han var litt som Igor, og han kunne aldri ligge med om jeg hadde fått betalt.
Han sto med fløyta og så deg i
ryggen. Plus at jeg var strengt tatt lite jomfru på den tiden også.
Å ja, vel, hvor gammel var du?
Jeg var 17, men jeg var sent ute da.
Det er ikke så sent det, sånn.
Nei, det er kanskje ikke det, nei, det er bra. Han var vel sånn, jeg følte han var eldgammel, men han var kanskje...
Men et gullhjerte var anledningen, liksom? Han,
jeg skulle dra, han kom til savnet.
Godspeed, og så ga han den, liksom, eller?
Ja, nei, han var liksom sånn, goodbye, and you will always be in my heart, og bla bla bla.
Jane! Jane!
Jane!
Come over!
Ja,
come
men han var, det var noe kynslig og ekkelt. Men det var, jeg tror han var litt kinja, for han var litt for overmye, liksom. Ja,
nå gjør du deg til sånn, ikke ja, så jeg sånn, tror kanskje han var litt, han ga deg et gullhjerte, det er vel ikke tradisjoner for det.
Nei, det er jo ikke det,
nei.
Det er ikke helt stureint.
Nei, fyren var gifteklar.
Usch, ja, og han ble gift med en elev, ja, det stemmer.
Han ble det,
ja. Han ble det.
Som var sånn yngre og med langt blondt hår og...
Det vet jeg ikke. Det aner jeg ikke sikkert, vil jeg tro.
Det vil jeg også tro. Dere, vi skal til Mia, som har et problem, som da er altså at hun er tiltrukket av sin lærer, og hun tror, i likhet med deg, Janne, uten at hun har fått et gullhjerte, at han også er keen på henne. Jeg er student og trives godt i min studiehverdag. Jeg har alltid hatt et godt øye for foreleseren min, og med det mener jeg at jeg synes han er kjekk. Vi har alltid hatt en god relasjon oss imellom, og i det siste har vi snakket litt på Facebook. Det begynte med at vi snakket om faglige ting jeg lurte på, fordi han sa at jeg kunne kontakte han der hvis jeg lurte på noe. Nå begynner samtalen å bli litt lengre og med mer innhold. Jeg har blitt veldig glad i disse samtalen og sitter pris på å snakke med noen som er smarte og som kan så mye som han. Å diskutere med en voksen mann som er ekspert i sitt felt gir meg mye. Og diskusjonene våre er skikkelig hete. Det er nesten som en faglig orgasme, hvis dere skjønner hva jeg mener. Jeg tar meg selv i å vente på å få melding, og når jeg ser navnet hans på Messenger, kjenner jeg at magen hopper. Jeg blir så glad, og jeg prøver av og til å spørre om hvordan dagen hans har vært, og av og til svarer han kort, så jeg vet ikke om han synes det er greit at jeg spør. Han er litt vanskelig å tyde. Jeg vil ta samtalene videre, og hvis jeg skal være helt ærlig med meg selv, så er jeg nok ganske betatt av han mannen der. Så hva gjør jeg? Han må jo like meg også, for han har svart på meldingen mine. Kan det hende at han er betatt han også? Mia 21. Vi skal svare på det først, selv om vi har ikke noen forutsetninger for å svare på det, men tror vi at han er betatt av henne utenfor det lille vi vet, eller kan det hende at han bare er profesjonell, investerer tid i elevene sine, eller
ja.
Hva får dere av vibber her liksom?
Det er jo vanskelig å vite når det ikke står mer spesifikt hvordan de skriver, altså hva han skriver, men jeg vil jo si at det, når hun spør om dagen hans og sånn, når det går på det private plutselig, så er han kort, er vel kanskje det beste beviset på at hun føler noe han ikke føler tilbake.
Ja.
Fordi det å svare langt og mye på altså skolespørsmål, det er jo bare en lærer som faktisk er engasjert og bryr seg og tenker sånn, herregud, det er en elev som bryr seg, som tenker og har lyst til å diskutere og som har lyst til å utfordre meg som foreleser. Kjempegøy, tenker han kanskje.
Ja. Og nei, nå er hun keen, det er sikkert ikke første gang han opplever. Å, vi er på vei dit, ja.
Ja, faen, det var det, ja. Og så svarer han kort når det kommer til det private. Det er jo ganske tydelig tegn, er det ikke det da?
Jo, men det kan også være et tegn på at han tenker sånn, han holder igjen. Jeg liker henne veldig godt, men jeg har jo ikke egentlig lov.
Ja.
Så han må jeg prøve å holde det profesjonelt.
Jeg føler jo litt på, liksom, driver han å ha messenger med alle de andre. Hvis det er forelesing dette her, så er det jo ganske mange å ha med. Det er jo sikkert ikke bare hun som har lyst til å ha en faglig debatt. Har han tid til å drive med alle eleverne på Messenger? Det er jo litt rart kanskje å gjøre sånn.
Ja, her der kan jeg kjenne meg litt igjen. Jeg svarer absolutt alle nesten som skriver til meg på Facebook. Sånn irriterende.
Det må du ikke gjøre.
Ja, irriterende hyggelig på Facebook.
Ja.
Selv om det er,
du går over.
Ja, men det er sånn, det kan være si unge, usikre homofile gutter på 17 da, som er hypp. Jeg svarer det langt og tyder, bla 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 bla, så snakker og snakker og snakker. Selv om jeg vet at dette kan jo aldri, jeg kommer jo aldri til å spille videre på det. Dette er bare, og hvorfor gidder jeg det? Sånn, tenker det mens jeg svarer. Åh, jeg er så dum, bla bla bla. Svarer. Men så er man jo fornuftig nok til aldri la det gå videre derfra.
Ikke sant?
Jeg tror han er lik. Fordi han, hvis han hadde vært gira, altså, så enkelt tror jeg menn er, at hvis han hadde vært gira, så hadde han ikke klart å styre seg når det kom til private spørsmål. Da hadde han sett snitt sitt og gønnet på.
Tror du det?
Ja.
Dette er jo den lille veien videre fra faglige diskusjoner, altså fra den faglige orgasmen over til den kroppslige orgasmen. Ja, ikke sant? Det er på en måte hans inngangsport når hun spør, hvordan har din dag vært? Jo, ikke så verst. Du da? Jeg hadde trengt en øl. Boom. Yes. Drikkes, ting skjer.
Ja. Jeg tror at hun må skille mellom faglig og kroppslig orgasme også. Hun må skjønne at det ikke nødvendigvis at hun er så forelsket, men at hun beundrer hans kunnskap, betyr ikke at hun vil at han skal opp i hattefore på. Er det lov å si?
Hattefore? Er det, altså, er det vagina? Liksom?
Rett og slett.
Ja. Ratata er rumpa, bare så vet jeg.
Ja, det vet jeg. Ratata er rumpa, og...
Det er gøy hvis det går rett på analsex da.
Oh, ja.
Rett opp i hattefore.
Mattefore er på en måte foran og bak og alle veier.
Oh, ja.
Så det sier ikke historien om.
Jeg kan ikke gjenta, men jeg er professor, men jeg er analt. Det er analt, ikke noe regler.
Turne? Han vil jo ikke turne. De kan ikke turne. Hun må skjønne at hun liker han kanskje bare faglig, ikke seksuelt. Kanskje det er innbilt.
Ja. Ok, det er helt umulig for oss å vite hvordan forelsket Mia er. Det er vanskelig for oss å vite om han er forelsket deg, Mia. Men uansett, det du vil er jo å ta dette et steg videre. Du vil finne ut av det. Du vil kanskje møte han. Du vil ha en plattform i tillegg til denne faglige plattformen. Og hvordan skal du få til det? Det skal vi ta en runde på rett etter at vi har hørt All Falls Down.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi er midt i et problem, Janne Formo og Niklas Bårli. Det er Mia som tror hun er forelsket i sin foreleser. Hun tror kanskje at han liker henne også, for de har lange faglige diskusjoner på Messenger. Men altså, nå ønsker Mia å ta samtalen videre. Altså, hun ønsker å få denne faglige diskusjonen de har over i noe mer privat. Hun ønsker at den faglige orgasmen kanskje en dag blir en kroppslig orgasme. Hvordan gjør man det da? Hvordan går man fram? Har dere noen erfaringer eller tips dere vil dele?
Her er det bare å kjøre deg på. Hvis du har bestemt deg for dette her, som jeg bare vil si er en dårlig idé først og fremst. Men siden du har bestemt deg for det, skal jeg hjelpe deg med det. I det du og han professoren snakker på Facebook, og samtalen er god og lang, og dere snakker faglig, så sier du: du, dette har jeg lyst til å diskutere mer over en øl. Hva med det, Mr. Professor Man? For da har du det profesjonelle, men allikevel ølen. Det er det letteste han kan si ja til. Du sier sånn, hvordan...
Det blir så mye å skrive, kan vi ikke bare... Ja. Kan man ta kaffe? Jeg merker at kaffe er mer nøytralt enn øl. Men
da er det fort at han tror at dette er profesjonelt fortsatt. Du må gjøre det ganske tydelig.
Må ikke sjarmere han litt, eller liksom lure han opp i kaffestry?
Det er mann, altså dette er en mann.
Men hvis han, det hun risikerer da, hvis hun spør om det er en øl da, er at hun blir, da får hun svaret da. Da blir hun jo grundig avvist, kanskje. Det vet vi jo ikke.
Men, er det så farlig?
Nei. Da må hun bare være forberedt på at det kan skje, så ikke hun tror sånn, jeg gjorde det som Siri og de to gode hjelperne.
De to revrene hjelperne
sa. Og så ender hun i full grining. For hva, da må hun tenke. Skal hun gå på forelesing dagen etter da, og ha blitt avvist? Hun kan jo ikke slutte på studiet fordi hun blir skamfull, for eksempel. Hun må jo tenke på alle scenarier her.
Ja, fordi å få avvisning på en kaffe er bedre enn å få avvisning på øl. Fordi avvisning på øl, da har du bedt noen på date, og han sier nei. Og foreslår sånn, skal vi ta det over en kaffe? Så er det sånn, nei, det passer seg ikke. Nei, ok, men da bare fortsetter på Messenger og ses i morgen.
Helt enig.
Det er
enig.
Lettere å komme seg ut da.
Ja. Vet du, jeg er enig med deg, Niklas. Det var et revet råd med den ølen.
Ja, men hva, da er det jo ikke noe tydelig med han.
Ja, men han skjønner jo, så kan jo han si, så drukket så mye kaffe da, skulle du ikke ta deg øla jenta mi? Altså da, litt men da er det jo
plutselig, ja, men da er det jo plutselig han som går over grensa, ja. Ikke henne.
Ja, men det er jo over grensa når de sitter på kafé og drikker kaffe. Men da må du må jo
ja, men er det over grensa det? For du kan jo ta en kaffe med professoren din, men kan ikke ta en øl med professoren din?
Jo, men det er vel lettere der å kjenne på det. Man kan fort liksom innbilde seg en kjemi på internett. Det tror jeg folk har gjort
ja.
Før
ja.
Og man kan føle på en kjemi i klasserommet. Man tenker sånn, han ser på meg hele tiden. Ja, du er elev, han ser på deg for du har hånda i været ditt nek, altså,
ja, 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 ja.
Men man sitter og drikker kaffe sammen. Da merker man om det er en kjemi ja. Eller ikke. Og da kan han, kaffe bli øl.
Enig, og ofte har man jo rett. Hvis hun kjenner at han liker henne, så gjør han det som regel litt
okay,
men så når, om han lever det ut eller ei.
Så når de sitter og drikker kaffe, hun kjenner at det er kjemi, da skal hun si, du, det er godt med kaffe, men jeg er kanskje litt hypp på en øl ja. Skal vi nei, gå over til en øl?
Men hun trenger jo ikke å ha så dårlig tid. Hun kan jo ta noen kaffe til, så plutselig blir det en øl.
Jeg tror dere undervurderer driftene til menn her. Det er ikke noe vits å vente.
Har du dårlig tid, blir du sittende litt, eller jeg har lyst på en øl?
Ja. Rett inn i en annen, tenker jeg. Altså, hattefor eller hva faen kaffe. Her er det bare å kjøre rett på, men egentlig, go for it.
Det er så flaut etterpå. Hvis han ikke vil putte noe i hattefor hennes da, ja. Så skal du ha forelesning dagen etter.
Det er dumt det.
Ja, ja men jeg, sånn, der eier ikke jeg skam. Det er alltid bare tuta og kjørt.
Men dette er en jente vi snakker om som skal forføre sin 30 år eldre professor.
Ja, men det er jo her likestillingen må komme
ja,
lenger.
Ja, det er ikke likestilling mellom lærer og elev.
Nei.
Nå, da blander du hva likestilling handler om.
Ja, da har ikke du følt
alle med alle skal ligge like mye, like enkelt, uten like mye følelser.
Det er ikke det det handler om. Han er jo, han må ta hensyn. Han har vel på en måte enkelt
lov. Hashtag MeToo har vel han i friskt i minnet også.
Ja.
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 Han har sikkert familie og barn også.
Nei, fytti katta, ja det må jeg komme og høre uke med. Om hun vet det.
Nei, hvis han tar familie, da må du skrive det i mailen da.
Ja, altså. Da må han svare når hun spør om personlig. Jeg har litt mye å gjøre for ungene. Og kona skal på Holmenkollstafett. Eller hva de driver med, som er gifte.
De skal løpe Holmenkollstafett.
Men det skal de jo også.
Jeg er så fjær for meg det der. Hva er det de driver med? Holmenkollstafett, de gifte folk av det.
Her blir vi nok ikke enige, Mia. Niklas mener at du skal gå rett for å få den i hattefore, mens Janne og jeg mener at her er det en kaffe som skal til. Du foreslår at denne faglige samtalen vi har, det blir for mye å skrive. Vi må ta en kaffe, og så kan kaffe eventuelt bli øl. Men hvis han sier nei til en kaffe, så er det lettere å komme på forelesning dagen etter, i stedet for å ha foreslått liksom, et besøk i hattefore. Han sier nei til det, da begynner det å bli vanskelig å gå på skolen.
Kan jeg gi et tips til?
Det vei... må ha høyere kvalitet enn de forrige sofaen.
Når du er på vei til en kaffe, sett på Carpe Diem rett i fôret og få litt selvtillit. Go!
Artig at du skulle si Carpe Diem, for sist jeg var på date, det er mange år siden, så skrøyte jeg på meg at jeg skulle nettopp på en Carpe Diem-konsert for å komme meg vekk derfra. Så det er jo artig at de kan bli brukt til så mangt.
Siri og de gode hjelperne.
Vi har allerede tatt et svigeraktig problem her i dag, og dere skal få et til, Janne Formo og Niklas Bårli. Jeg beklager det. Det er ikke fordi... Altså, ikke ta det personlig. Men dere får altså to problemer av typen svigers i dag.
Ja, ja, men det er ordentlig. Det
er topp det.
Ja, det er Pernille på 22 år som skriver. Hei, jeg har vært sammen med kjæresten min i 2 år, og vi har det helt supert. Nå har vi akkurat flyttet sammen inn i hans leilighet. Jeg har ikke råd til å kjøpe meg inn, så jeg skal bare leie hos han. Problemet er at han har en stående avtale med moren sin fra før jeg kom inn i bildet. Avtalen er at hun kan komme og bo hos han en uke, cirka annen måned, mot at hun betaler en andel av lånet hans. Hun bor i en annen by, og derfor er det greit for henne å ha en plass å bo når hun først er på besøk. Jeg synes det er jævlig stress, ja, at hun bor hos oss så ofte. Vi må sove på sofaen. Kan jeg kreve at hun slutter å bo her? Må jeg betale det hun betaler i tillegg til husleie i så fall? Hjelp, Pernille 22.
Ja, men... Her åpner det seg vel for nye forhandlinger med mor. For hans del, han synes også det er slitsomt at mor kommer og kaster han ut på sofaen en uke annen hver måned, som er ganske ofte.
Men han synes sikkert det er ganske digg at hun er med å betale på lånet.
Jo.
Men kommer hun bare for å besøke sønnen, eller kommer hun på grunn av jobb, liksom?
Det virker som hun slår to fluer i en smekk. Det er hyggelig å besøke han, men hyggelig å ha et sted overnatte. Sikkert noen gamle veninner i byen, eller altså...
Ja. Ja. Men altså, nå trenger han jo ikke de pengene fra svigermor mest sannsynlig, fordi nå får han jo en dame inn der som betaler halve lånet.
Ja.
Så de pengene fra mor blir jo da ren bonus i så tilfelle. Mm-hmm. Og han får jo da bare halvparten av de pengene mor betaler, for hun skal jo også da ha halvparten av pengene fra mor i avslag på sin leie.
Ja. Det er lett å gjøre om dette her til matte. Jeg vil bare liksom bringe et element inn i hodene deres før dere fortsetter å knatte på kalkulatorene. Nå er du ny, Pernille, inn i dette. Og hvis svigermor er sånn, å ja, jeg kan ikke komme på besøk lenger, for nå har Pernille flyttet inn. Det er starten på antageligvis ikke verdens beste forhold til et menneske du kanskje skal ha noe med å gjøre resten av ditt liv. Eller i hvert fall hennes liv.
Ja, jeg er enig, og så synes jeg det er litt sånn, skal hun Pernille få de pengene fra mora? Det er jo en avtale mellom de. Pernille har jo bare leier jo bare.
Ja, men
nei, Pernille skal ikke få på ingen. Pernille må jo betale det moren betaler, sånn at
ja, det er det hun spør om. Ja. Men han mente at hun kunne tjene på at mora... Jeg synes at Pernille må dessverre svelle de, den store, store kamelen og la svigermor komme.
Mener du det?
Men det går an å spørre, må hun komme så ofte? Men det vet vi jo ikke noe om det er en jobb, at det er en plikt at hun må komme. Men hvis det er kun for å besøke sønnen, så kan hun ikke, må hun jo stagge seg litt. Men det høres ut som siden hun sier sånn, kan jeg spørre om hun kan bo et annet sted? Så må, høres ut som det er noe hun skal, en gang i måneden i den byen.
Ja,
ja. Men det er en gang annet, jeg tror ikke mor er en uke i måneden, for det er mye.
Ja, det er mye.
Det er på en måte 25% av tida-aktig.
Nei, men det må holde ut, føler jeg.
Mener du at Pia må holde ut det?
Det kan Pernille som hun heter.
Ja, Pernille.
Ja.
Det kan være en god investering, for plutselig så har Pernille og typen en liten unge din, som gjerne skulle fått passa en uke.
Ja, så kan de dra på tur.
Det er det villeste tipset jeg har hørt. Det hadde aldri gått med på det der.
Men hun kan jo spørre, hun må jo spørre kjæresten hvor lenge, men jeg er enig med Siri at hun kan ikke begynne forholdet til svigermor med, hei, i det minuttet jeg fikk slengt inn den kassa mi med kasseroller og sånn, da må du ut.
Nei, men,
for mora gjør jo at de får betalt ned det lånet litt kjappere, så hun må jo se at det er en vinn-vinn. Skal de ha kid, mora kan passe, de kan gå og drikke.
Jeg hadde Pernille, før jeg flyttet inn der, så hadde jeg sagt, jeg har veldig lyst til å flytte inn der, men vi må ta en prat med den ordningen om moren din.
Litt dumt å komme etterpå, ja.
Ja, jeg føler det er litt rart at hun skal være her en uke annen måte. Jeg synes det er litt mye og litt lenge, og jeg skjønner at det gjør den økonomiske byen lettere for oss, men altså, det er en uke annen måte, det er så eller, lenge.
Hvis hun ghoster mora da, hva hvis hun, når mora kommer, så drar hun til en veninne hver gang?
Ja.
På en slags rar ghosting, eller det virker rart.
Men går det ikke an, altså jeg ser jo for meg at typen til Pernille også på et eller annet tidspunkt synes det er slitsomt å sove to stykker på sofaen mens hun ligger og boltrer seg i king size bedden liksom.
Så de må begynne der, hun må over i sofaen selv, eller de kjøper i feltseng og sier, vi har løst det, du kan ligge på denne, så får mora så vond seng at hun raskt flytter et annet sted.
Ja. Eller få typen til å bli irritert, for vi har snakket om det tidligere i dag, at det er så typisk at menn bare står ute på åkeren og pløyer, liksom, og ikke enser at det er problemer i kårboligen.
Ja.
Da, og det er veldig vanskelig å si kårboligen.
Men det er veldig fint, for da tenker vi på noe annet.
Ikke sant, for det kan gå virkelig ille dette.
Ja.
Så det er fint at han får kjenne på problemene hvis du sørger for at når dere ligger anføttes på den der
sofaen
fra IKEA, liksom, lite ballespark sånn en gang i kvarteret. Så at han tenker sånn, jeg orker ikke sofaen lenger. Mor må ut.
Og så kan hun også ta det med den ghostingen som jeg sa, nei, men det er så trangt i sofaen, så da bare flytter jeg til venninna mi.
Ja, det kan hende at han synes er helt nydelig. Kvitt dama en måned og annen hver.
Og så skal han få mor som bare står og rører
i gryta.
Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror han kommer til å ikke synes det er så gøy.
Jeg tror ikke hun kommer og lager mat og vasker klær og gjør alt som han bare, ah, chill, jeg kan bare ligge på sofaen i en uke. Kvitt dama, mamma ordner opp.
Ja, det tror jeg han digger.
Men hun må sørge for at, du vet, hun har andre ting å by på som ikke mora har.
Ja, men han klarer seg en uke annen måte.
Ja, det spørs.
Spørs hvor god hun er det.
Hvis hun akkurat er litt sånn bak på uka før, så er hun nøden, vet du, hvis det går
ja,
på andre uka.
Ja, men herregud, altså, det er folk har ligget med mødrene sine før, de.
Nei, og fisk, og fisk, og fisk, Niklas Bårli. Da gikk du for langt igjen.
Oi, oi, oi. Nei, hva går vi for til Pernille her da? At hun, jeg synes ikke vi skal...
Hun må snakke med hans sønn som må ta et grep.
Før hun
kjøp
flytter inn.
Kjøp en feltseng til mora.
Hun har flyttet inn.
Nei, men det er problemet.
Vi kan ikke tipse et ungt par om at svigermor skal bo der en uke i annen måned. Vi må få svigermor til å bo et annet sted.
Ja, men da må vi sørge for at Pernille får typen til å se at dette er et problem så stort at han er villig til å gjøre noe med det. For Pernille kan ikke komme inn og si...
Nei, Pernille må ikke få midlertid til svigermor.
Så begynner med sånn at mora inn i den feltsenga så hun får så vondt i ryggen at hun kanskje ikke kan prøve at hun flytter frivillig.
Ja.
Det er han som må ta det opp.
Du må få sove i sin egen seng.
Ja.
I fare for å høre sponset ut, Pernille, så vil jeg si at her er det IKEA som er løsningen.
Ja,
IKEA må inn.
Absolutt.
Om det er i form av en feltseng eller en bærbar asiatisk skillevegg, eller hvordan dere låser det. Du må bare løse det midlertidig, og få typen til å se problemet, sånn at han kan ta det, så slipper du å få et dårlig forhold til din svigermor. For plutselig en dag, så trenger du henne.
Ja.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg er så misunnelig på Kygo på mange måter, men kanskje aller mest fordi han har fått tilbringe tid sammen med Selena Gomez. It Ain't Me heter låta. Selena Gomez er det deiligste lille menneske jeg vet om i hele verden.
Men hun har visst nok helt spørsmålet blitt det pinningeren.
Ja vel.
Har ryktene fra Bieber, altså folk rundt Bieber, ja. Sier at hun var altså skikkelig gal, ikke bra for han.
Ja. Det skal jeg spørre Mona Berntsen om på ja, jobb på Norske Talenter, for hun kan. Oh, hun kjenner jo Justin Bieber, vet du.
Ja,
det er ganske gøy. Det skal jeg spørre om.
Selena var,
så skal jeg ringe der og gi beskjed.
Crazy, loco, loco, loco.
Ja, hun er veldig søt, veldig søt.
Ja, nydelig.
Ja, veldig, veldig pen. Herregud. Ja.
Litt sukkertøy.
Ja, ja. Burde det,
det er
det
kanskje faktisk. At det finnes dukker.
Det tror jeg
det
gjør.
Det burde
gjort. Det tror jeg det gjør.
Ja, det ønsker jeg meg. En dukke, Selena Gomez dukke.
Seks dukker.
Ikke full size med nei, sånn hull og
grinn. Nei, for det orker vi ikke.
Det orker jeg ikke. Det orker jeg ikke. Eller det trenger jeg ikke, for å være helt ærlig. Det er det andre som gjør. Dere, jeg skal dele ut noen handlenett, ja. Og det er rett og slett til dere som har fått hjelp her i dag. Fordi jeg har lyst til å gi dere noe ekstra, eller fordi jeg har lyst til å gi dere et plaster på såret, dersom den hjelpen vi ga viser seg å ikke fungere. Det skjer. Mille, du skal få, du lurte på om du kan slette din Facebook-profil. Der sa vi vel, ikke slett, men du kan minimere den, sånn at du fortsatt har muligheten til å motta og levere bursdagsinvitasjoner. Det er viktig. Erin, du lurer på om det er ok å lyve litt. Du liker å pynte på historier, men din nye type synes at det er altså det er tillitsbrudd. Han vet ikke om han kan stole på det. Herregud, dump han fyren, fortsett å ljuge. Gjør verden litt morsommere og mer rosa enn den er. Silje, 16 år, fått seg en russisk stalker på fløyte. Det høres ut som inngangen til en relativt morsom film, men for deg er dette et mareritt. Du må bli så god venn at all mystikk forsvinner. Snakker man om jenter og hvem man er forelsket i og sånn, bare for at han skal forstå at du absolutt ikke er keen tilbake. Så har vi Tutta, som lurer på hvordan hun skal få svigermor på nabogården til å forstå at hun må kastrere bikkja. Det har vi vel sagt at det er rimelig håpløst. Det klarer du ikke, så du må kastrere bikkja. Vi har Juni, som har en pulevenn. De har pula i mange år. Nå vil han bare være venn. Sorry Juni, det kommer ikke til å gå. Der må du klippe snora. Dere kan rett og slett ikke ha kontakt. Eller så må dere bli sammen. Det er en av de to. Tonje, du får et handlenett fordi du har sendt inn problem hvor du lurer på hvordan dere kan på en måte ivareta venninnen deres som dessverre har gikk bort for 2 år siden. Det blir alltid kleint og stille hvis hun blir brakt opp, derfor så har dere sluttet med det. Det er ditt ansvar. Bring inn en skål eller et eller annet, bare sørg for å holde henne i hevd innad i venninngjengen. Så har vi da Mia som er forelsket i læreren. Vi tar det et steg videre. Ikke ta det rett på øl. Ikke fra Messenger til øl. Ta det via en kaffe. Hører du? Via en kaffe. Ikke hør på Niklas her. Ikke gå rett på fôret.
Hattefore,
absolutt ikke. Så har vi Pernille da, som har en svigermor som en uke hver annen måte bor hjemme hos de og vil ha henne vekk. Du skal få et handlenett fordi du må klare den vanskelige oppgaven det er å få din kjæreste til å forstå problemet og gjøre noe med det selv. Og så er det dere da som kan levere ut handlenett. Hvem vil begynne, Niklas? Kanskje?
Jeg kan ta det. Jeg sender et handlenett til både min mor, søster og far, samt min nærmeste venn Robert med fyller handlenettet med oppmerksomhet, ja. Bare for å vise at jeg er ikke en så avkoblet fyr bare fordi jeg ikke gir oppmerksomhet i hverdagen.
Nei, så du sender handlenett med kjærlighet til dem?
Ja.
For at de skal vite at du er glad i dem selv om ikke du ringer.
Ja.
Ja. Hvis du hører mer om Niklas sitt problem, som da omhandler at han ikke klarer å ringe folk, så ligger det altså på Radio 1 sin Facebook og Instagram. Janne, hvem vil du sende handlenett til? Hva er nei, oppe og hvorfor?
Ja, du, jeg vil sende det ganske langt. Jeg sender et handlenett til Donald Trump med en pensjonsordning han ikke kan si nei til. Sånn at han går av med pensjon med umiddelbar virkning. Sånn at vi kan slippe å ha han lenger som en slags pest og en plage for denne verden.
Ja, en pensjonsordning han ikke kan si nei. Han har kanskje ikke hørt om pensjonsordning.
Nei, det
tror jeg bare er noe tull og tøy. Han synes det er noe tull og
tøy. Jo, ikke sant. Men han må det må være et eller annet godt tilbud der oppe i det nettet. Sånn, ja. Sånn at han også slutter med plast og begynner med nett og slutter å plage oss.
Ja. En veldig god deal eller en veldig farlig trussel.
Ja.
Han kan jo putte en bitteliten atombom oppe der også. Han får smake sin egen
medisin. Det skal du ikke se bort fra.
Ok dere, da blir det handlenett fra dere til Trump og familien til Niklas og venner og til alle dere som har hatt problemene deres i dag. Jeg ønsker dere en problemfri tid i gode vennerslag nå fremover.
Takk for det.
Tusen takk, ligge morgen.
Yes.
Ja. Gå med Gud da, Siri.
Gå med Gud selv. Ha det.
Siri og de gode hjelperne.